Nene ye nu gbo ogo ma nani. Yesu Christi lo gego hun ajene. Yesu Christi sa toko gbo ira na kabui. Ke ji sa avo e ma? Yesu Christi anje lo kabui hun go le vu ina. Nu gbo to se asi ne se ye pe ro. Ji nu fere gbo ogo wo ma? Toto ira na Yesu Christi ale gego hun. Se ale wo to ala lo neni na. Yesu Christi devu lo lo agu hun ha be afuji. Moses sa ayene wa agwolu tu lakpawa. Ke Yesu sa gwolu imia agie. Tata baka agwohon ole Moses ma. Paya agwohon ole Moses ma. Moses agobo da si agwolo Egypt. Agwole ati. To agwola ati ma bayilo. Ke Yesu sa aweilo numu pele duni hon. To ma bauva. Fo yama Yesu Christi awama. Se ale ale la gegon. Anumu pele wubo ale awe gegon. Wale wola age uto gwoma. Wupie siya adila. Paadi ya mwisiya. Wuma agwate gwe kwa uto Yesu Christi wuma. Awa maa ha. Maa hogo wula a Yesu Christi. Na ipio bukuna fole vima ajo.